50 languages.
23.
23.
یادگیری زبان‌های خارجی.
Aprender línguas estrangeiras.
شما کجا اسپانیایی یاد گرفتید؟
Onde é que aprendeu espanhol?
پرتغالی هم بلدید؟
Também fala português?
بله، کمی ایتالیایی هم بلدم.
Sim, e eu também falo um pouco de italiano.
به نظر من شما خیلی خوب صحبت می کنید.
Eu acho que você fala muito bem.
این زبان‌ها خیلی شبیه هم هستند.
As línguas são muito parecidas.
من آنها را خوب متوجه می‌شوم.
Eu percebo-as bem.
اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است.
Mas falar e escrever é difícil.
من هنوز خیلی اشتباه می‌کنم.
Eu ainda faço muitos erros.
لطفاً هر بار اشتباه مرا تصحیح کنید.
Corrija-me sempre, se faz favor.
تلفظ شما خیلی خوب است.
A sua pronúncia é muito boa.
فقط کمی لهجه دارید.
Você tem um pequeno sotaque.
می شود فهمید اهل کجا هستید.
Nota-se de onde você é.
زبان مادری شما چیست؟
Qual é a sua língua materna?
شما به کلاس زبان می روید؟
Está a tirar um curso de línguas?
از کدام کتاب درسی استفاده می کنید؟
Qual é o manual que usa?
الان نمی دانم اسم آن چیست.
Eu não me lembro agora como é que isso se chama.
عنوان کتاب یادم نمی آید.
Não me lembro do título.
نام آن را فراموش کرده ام.
Eu esqueci-me.